Figura 14. Abrahami dhe Loti. Libri Zanafilës, kapitulli 13, vargjet 5 deri në 18. Abrahami kishte një nip, që quhej Lot. Ai shkoi me Abrahamin në Kanan. Abrahami dhe Loti të dy kishin kope të mëdha kafshësh. Barindë e Abrahamit dhe të Lotit grindeshin, sepse nuk ishte kullota të mjaftueshme për të gjithë. Kështu që Abrahami i tha Lotit: "Le të mos grindemi, le të ndahemi. Zgjidh pjesën e tokës dëshiron." Loti donte tokën më të mirë për veten e tij dhe kopet e tij, kështu që ai vendosi të zgjedh luginën e lumit, që ishte shumë pjellore. Dhe ai shkoi të jetonte afër një qyteti që quhet Sodom. Pastaj, Perëndia i foli Abrahamit përsëri, duke i thënë: "Të gjithë toka që shikon do t'i jepet." Pastaj Zoti i foli Abrahamit përsëri duke thënë: "Të gjithë toka që shikon do të të jepet ty dhe pasardhëve të tu për jetë."